Jeg fandt ud af, at der er sådan en Marie Kondo på Netflix, som har 8 afsnit, der står om hende på den her intro, at hun er en verdenskendt oprydningsekspert. Er der nogen af jer, der er gift med sådan en? Der står, at der står faktisk i beskrivelsen, at det er en række af inspirerende programmer. Og nu har jeg ikke set dem, men altså at filme nogen, der rydder op. Og så kalde det inspirerende programmer, altså. Så får man lyst til at opsige sit Netflix-abonnement. Men hun hjælper sine kunder med at rydde op og vælge glæden. Og siger, at vi er stresset derhjemme på grund af rod. Nogen, der vil stå ved det. Jeg har det i hvert fald selv sådan, mandag er min fridag, og jeg har det ærefulde værv hjemme ved os, at få lov at rydde op om mandagen og gøre rent, og det er blevet mig betroet. Og vi er 2 i regeringen, og det er utroligt, at det er fået ud til et flertal til min del fordel der, men ja. Men jeg har det sådan, når jeg skal sætte mig ned og arbejde eller læse og studere, så kan jeg faktisk ikke, hvis ikke der er orden, at andre end mig, der har sådan, der er nok rod ind i hovedet til, at vi også skal have det udvendigt. Men jeg har også opdaget, at mine børn har vidt forskellige måder at leve på, hvad det angår. Min søn Oliver, altså du kunne næsten tage et målebånd, sådan holder han orden i sit klædeskab. Og jeg har besøgt ham flere gange, hvor han bor nu, og går altid lige ind og tjekker, om det stadigvæk forholder sig sådan, at han kan ikke lige rydde op, så han holder orden, er der andre end ham, som har den der. Ja. Og så har jeg også nogle kreative døtre, og jeg vil ikke nævne navne, men jeg husker, at i hvert fald de havde den der tendens til, at man kunne sådan set godt tænke alt under en meter. Det skulle man bare ikke se, men alt andet kunne man godt se, og så kunne man sådan bevæge sig ind i rummet. Men der er 2 ting, som er interessante ved dem. Det er, når de så ryddede op, så ryddede de så markant op, at hele huset det blev fyldt op af ting. Er det rigtigt med det? Bryggersede gangene, fordi så skulle alt ud af rummet, og så skulle der omindrettes. Så skulle alle stå på nyt, og så skulle far lige med den yngste lige ind og støvsuge, fordi hun vidste godt, at det har han særlig kald og gave til. Men jeg har så også opdaget, min yngste pige, når hun så har fået sit eget. Hold da op, der er orden. Så det var bare det, der skulle til jo. Det er jo så interessant, hvad der sker. Men den beretning, vi skal læse om i dag, det handler om rengøring. Er I klar til det? Det er ikke så lang tid siden, vi havde en ordentlig omgang forårsrengøring her i huset. Og interessant nok, så her under platformen, så blev der ryddet op. Og der var så støvet, og der var byggematerialer, der har ligget i 6 år. Gipsplader og alverdens ting. Men du kan kravle ind under her, hvis nogen skulle have lyst. Og uden at få beskidte bukser nu. Men jeg er jo ikke i tvivl om, at hvis det lå ovenpå platformen, så er det blevet fjernet for længe siden. Så nogle gange, så er der noget skjult. Men det skal ryddes op. Og det er det, vi også er her for i dag. Gud nogle gange sætter spot på det skjulte og viser os noget. Har du din bogrulle med, eller Bibel, eller device af anden slags, hvor du rummer det Nye Testamente, så find den første bog i Nye Testamente, som hedder?
Matthæus.
Det er sandt. Vi har en Markus her i dag. Har vi en Lukas? En Johannes? Vi har ikke nogen, der hedder Apostlenes Gerninger, men vi har Matthæus evangeliet. Og vi læser her. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og det er i kapitel 21 og vers 12. Og vi er altså godt i gang nu med påskeugen og gør klar til påske. Og det her, det er en palmesøndags tekst, og vi skal fejre palmesøndag på søndag. Og så er vi i det henover 2 søndage. Jesus gik ind på tempelpladsen, og bare lige for at stands der et øjeblik, så var det et sted i kong Herodes den Store havde bygget templet op. Det var det 3. tempel i Jerusalem. Det første var jo Salomos, og senere så genopbyggede Zerubabel-teltet, efter det var blevet ødelagt i et af Israels frafald, og det var Zerubabels tempel, som kong Herodes tog udgangspunkt i og genopbyggede i hvid marmor, så det var et fascinerende byggeri. Han tilføjede en del plads i de ydre gårde. Der var jo præsternes gård, der var kvindernes gård, mændenes gård, hvor kun jøderne måtte gå ind. Så var der også området, som man kaldte hedningernes forgård. Det var der, givetvis, Jesus er gået ind. Og det er i det tempel her, som Vi regner med, at når Jesus han går rundt i det, eller på tempelpladsen, så har det været under ombygning i 46 år, så det faktisk bliver færdigt sådan omkring år 62 eller 64 efter Kristi fødsel. Og for øvrigt, så bliver det hele væltet igen, også som Jesus forudsiger i år 70. Men vi læser nu videre fra teksten her, og han gjorde alle dem ud, som solgte og købte der, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke. Det er der, vi har udtrykket tempelrensningen fra. Han rydder op i templet. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Og blinde og lammer kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da ypperste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, så, som råbte Hosianna, Davids søn, blev de vrede, og de spurgte ham, hør du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har I aldrig læst, at børns og spædes mund har du beredt dig lovsang. Således Guds eget ord. Og jeg ved ikke, hvor let du har ved at forestille dig den her historie. Jeg sad og surfede lidt efter nogle Jesus-film, hvor der virkelig var brugt nogle milliarder. Og så tror jeg, jeg endte op med en, som måske havde et lidt lavt budget. Fordi når man ser den her, og ser de romerske soldater om lidt i sådan nogle blå fastelavnsklæder, så kan man godt se, at det var måske ikke den største Hollywood-basker. Men ikke desto mindre fik jeg lige lyst til at vise den, fordi det er jo det her lidt vilde scenarie, at Jesus kommer ind på den her plads. Og det vi i hvert fald kan se af billederne her, det er, at det har været fyldt op. Man mener omkring 2 millioner pilgrimme på den her tid var i Jerusalem for at fejre påsken. Og der har været gang i den. Her kan de tælle til 10, kan man se. Og der har været handlere, vekselere, der har været nogen, der har solgt dyr, duer, lam, der har været alt det her, og så er det Jesus, han ser, hvad der foregår, og så kommer det dramatiske musik, kan I høre. Så bliver der væltet nogle borde og nogle bænke, og det hele handler egentlig bare om, at Jesus, han vil have ryddet op. Og jeg vil ikke sige, at det her det er mesterligt skuespil, men trods alt, så fik jeg nogle billeder frem på hornhinden af jer, som var lidt anderledes. Hvis du skal have en titel for budskabet i dag, så vil jeg sige, når Jesus rykker ind, så renser han ud. Og skal vi ikke invitere Jesus til endnu en gang at rykke ind i sit tempel? Og lad ham rense ud og rydde op og gøre rent. For vores tempel, eller det her tempel også, det er hans. Og han har ejerskab over det. Så det er ligesom min yngste datter, når noget er hans, så skal han nok få det ryddet op. Og det beder vi om, Jesus, i dag, at vi må opleve, at du kommer ved dit ord, ved din ånd, midt i blandt os. Tak for, du er nær os, og tak for, du fylder dit tempel, som står om det første tempel, at det blev fyldt så markant af din herlighedssky, at præsterne ikke kunne udføre deres opgave, og selv det er vi klar til, måske ligefrem nogen beder om det i dag. Men vi beder om, at du må komme os nær og møde os i dag, i Jesu navn. Og alle folket svarede, amen. Det betyder, at det står fast. Yes. Der er 5 ting, som vi har lyst til at tage frem i den her tekst, som starter med den her rengøring. At Jesus vil have renset, gjort templet rent. Og der står her 3 udtryk i den rensning, i den rengøring. Det er, at han gjorde dem ud, og han væltede bord og bænke, og han sagde. Så det var 3 dimensioner af Jesu rengøring, som vi bare har lyst til at standse op ved. Det her ord for han jo, det er det græske ord akbalo, som faktisk betyder at kaste ud, smide ud. Det er mest brugt i Matteus evangeliet i de øjeblikke, hvor Jesus kaster dæmoner ud af mennesker og befrier mennesker. Og jeg bare har lyst til at sige, at det er en dimension, som vi tror på. Ikke at kristne kan være besat, fordi når du har Guds ånd i dig, så bliver du Guds tempel. Men at der kan være nogle ting, som vi udsættes for eller åbner os for, som kommer til at påvirke os og indflydelse på os, så vi får vaner, vi ikke selv kan bryde, tvangstanker, tvangshandlinger, eller ting, der sker i vores liv, hvor der er brug for en bydebøn i Jesu navn. Hvad sker der, når det sker? Det er egentlig bare, at Jesus renser sit tempel. Han kommer ind, og han renser det ud, så vi bliver fri. Derfor har vi også her i kirken det, vi kalder sozo, som er det græske ord for frelse. Det er en forbønstjeneste, Det er en rådgivningstjeneste, hvor nogle udrustede personer vil hjælpe dig til at blive fri fra det i dit liv, og beder sammen med dig og åbner op for, hvad der kan være i dit liv, som du har brug for at blive sat fri for. Og jeg tror på, at der er fuld frihed i Jesus Kristus. Og jeg tror på, at nogle gange er der noget, der skal drives ud af vores liv, så vi bliver fuldstændig rene. Den sønnen for sat i frihed skal være virkelig fri. Og lad være med at gå rundt og tro, at det, som du ikke kan få magt over med Helligåndens kraft, er noget, du skal leve med resten af dit liv. Men her i dag kan du blive fri. Så søg Jesus, kald på ham, og bed om, at han får lov til at lave en forårshovedrengøring i dit liv, så alt det der kommer ud. Det, han smed ud her, det var ikke dæmoner, det var personer. Man kan vide, hvad der var bag hele det her perversiterende, ødelæggende kræfter, som gjorde Guds tempel til noget helt andet, end det var tænkt. Dem, der solgte vekselerende, givetvis har der været snyd med alt det her. Så det var ikke bare købmandskab. Man mener faktisk, nogle bibelkommentarer peger på, at man skulle betale tempelskat i shekel. Fordi man ønskede ikke som jøde at få mønter ind i templet, hvor der var fremmede kejsere, billeder af fremmede kejsere eller andet. Og i den valutaveksling, så satte man høje gebyr på, hvilket ramte i særlig grad de fattige. Og man var også der, hvor præsterne skulle godkende duerne, om de nu var lydefri nok, fejlfri nok, og derfor så dem, man kom med hjemmefra, blev ofte kasseret, så skulle man købe til højere priser, duer og andre ting, som skulle ofres. Og det var alt det, Jesus så. Og Jesus, han drev det ud af templet, og han lavede et markant opgør med det. Der står, han væltede også bænke og borde. Og på en eller anden måde, så er det jo absurd, når vi tænker på det glansbillede, mange af os har af Jesus. Hvor han står med sådan en aura omkring sig og er mild og god altid. At her ser vi Kristus fuld af passion, lidenskab og vrede. Og han vælter de her borde og stole. Wow! Jeg ved ikke, hvordan han har gjort det. Det fik jeg lige lyst til. Det var egentlig ikke nu. Det skulle bare lige være. Der ligner jeg Jesus lidt. Han tog et markant opgør. Man tænker, Jesus, kunne du ikke bare lige have sat et lille skilt, hvor der står, jeg vil altså gerne have de her bord væk inden i morgen kl. 12. Kærlig hilsen, Messias. Eller have lagt hænderne på dem, og så kunne han lige have stået, og jeg beder dig om, at de her bord må forsvinde. Men der var et opgør, som skulle tages. Der var et kompromis, som skulle gøres op med. Der var noget, som skulle ud, som ikke havde sin berettigelse der. Templet blev misbrugt, og der, hvor Gud skulle være, var der ikke plads til det, han skulle have fylden af. Og derfor måtte Jesus lave et markant opgør, så det bragede og bulrede. Som jeg ser det, er der tre betydninger af begrebet gudstempel i det nye testamente. Der er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at der også er noget i den her beretning, som er profetisk om Israel. Men de tre betydninger har at gøre med Jesus, at han er Guds tempel. Dette tempel er bygget på 46 år, så vil du rejse derned igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans læme, står der. Jesu krop, Jesu læme, Jesus er Guds tempel. Så derfor er det også, Jesus siger, ingen kommer til faderen uden ved mig. Så ingen på kloden kan møde Gud uden gennem Jesus. Jesus er Guds tempel. Ordet blev kød og tabernaklet iblandt os, står der, når der står to boliger iblandt os. Så ingen kan møde Gud, hvis han ikke er i Kristus. Derfor står der også, hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Der hvor vi er i Kristus, forbundet med ham, så kommer Gud og tager bolig i os. Det er i frelsen, vi gør os til et med Kristus, og derfor kan Gud tage fast bopæl i os. Derfor står der også herude, at din krop er et tempel. Wow, prøv lige at se på din sidemand. Bare i beundring og sige, wow, for et tempel. Wow. Eller ved I ikke, står der her. Der står her, eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for Helligånden, og det kommer 10 gange i 1. Korinther brev, det her, ved I ikke? Som om det, de burde vide det. Han har sagt det før. Ved I ikke? Prøv nu lige at huske på, at jeres kroppe er et tempel for Helligånden, som er i jer, som I har fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Derfor er Gud med jeres læme. Så der er en pointe i det, at Gud renser sit tempel, at han renser os. Læg mærke til pointen i Paulus' undervisning, det er, at fordi Guds ånd bor i os, så er vores kroppe hellige. Faktisk er det her skriftet, 1. Korinther 3:16, talt ind over den lokale kirke i Korinth, hvor der står, at de forsøgte at ødelægge fællesskabet gennem splittelse, og splittelsen havde udgangspunkt i et usundt syn på ledere. Nogen holdt med Paulus, og kunne godt lide hans apostolske drive. Andre kunne lide Apollos, fordi han var sådan en lærer, der gravede i dybden. Og nogen holdt sågar med Jesus, så der var sådan forskellige hold. I kan godt høre, det var sådan en lidt speciel parti, der opstod der. Men Paulus siger, pas på, I ikke kommer til at ødelægge Guds tempel, altså den lokale kirke. For den lokale kirke, ikke bygningen, men fællesskabet, er Guds tempel. Og fordi det er Guds tempel, så er det helligt. Og den, der ødelægger den lokale kirke, skal Gud nok ødelægge. Det er en voldsom formaning, der ligger her. I at passe på, at vi opbygger fællesskabet. Ikke ødelægger det, ikke destruerer det. Men vi forstår, at det, der gør lokale kirke til noget særligt, det er ikke vores musikstil eller vores indretning. Det er ikke noget andet end det, at Guds ånd er her. Og Guds ånd har taget bolig i det fællesskab, vi er sammen. Ikke fordi vi er noget særligt, men fordi vi alle rummer Guds ånd. Og i det fællesskab rummer vi alle sammen til sammen Gud selv. Der står endda, at vi bygges sammen som levende stene, siger 1. Peter 2. Vi bygges sammen til et åndeligt hus, som er et tempel. Og så står der, som bringer åndelige ofre, som ved Jesus Kristus er ved behagelige for Gud. Det vil sige, det er kun når vi er i Kristus, at vi som menighed kan bringe ære til Gud, så det glæder ham. Så står der i 2. Korinther, og det der bare lige rammer mig, når jeg læser teksterne her, det er, der står her, træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Eller hvad har lys det fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Belial stemme overens? Eller hvordan kan en trone have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt i blandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Derfor drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent. Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres far, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige. Det er som om hver gang i Nye Testamentet, der står om fællesskabet som et tempel, eller os som et tempel, så er der en betoning af, at templet, det at være et tempel, og have identitet som tempel, og rumme Gud, og være bærer Guds nærvær, det kommer med en pris. Og den pris er, at du passer på med, at du er formet af ham, der bor i dig, og ikke det, der bor i verden. At du ikke går op i at blive som den her verden, og lever i verden på en måde, så verden begynder at leve i dig. Men at du får et brud med verden, og ikke committer dig i bånd og forpligtelser og commitment, som binder dig til noget, som ikke svarer til det, som bor i dig. Om det er i relationer, om det er i ægteskab, eller det er forpligtelser i forretning eller job. Pas på, at du ikke forbinder dig med værdier, som du ikke kan stå indenfor, siger det her afsnit. Vi må ikke være som Guds folk, der erklærer som Guds tempel, som vil, at Gud han skal drage sammen med os og være blandt os. Og vi skal opleve hans nærvær, så han går med os, som Israel oplevede. Han gik med dem i skystøtten og ildstøtten. Så må vi skille os ud. Så må vi være en modkultur. Så kan vi ikke gå op i at ligne verden og have verdens vaner og verdens tankegang. Så kan vi ikke gå op i det, verden går op i. Så må vi være unikke. Han har i os fundet et ejendomsfolk, som han ejer, men det er også et ejendomligt folk, som skiller sig ud, som ikke ligner alle de andre. Og der står endda, at fordi vores kroppe af templer for Helligånden, så kan vi ikke gøre, som korinterne gjorde. For de havde den holdning, som vi kalder gnosticismen, at kroppen, den er lige meget. Altså maden er til maven, og kroppen, den skal forgå. Så jeg har appetit, så derfor spiser jeg, og jeg har for lyst til sex, derfor går jeg til templet, hvor der var ansat omkring 1000 tempeluder, og så tilfredsstiller jeg mine lyster og min seksuelle appetit, og det gør jo ikke noget, for Gud er kun i min ånd og i min sjæl, og min krop er ligegyldig. Og så siger Paulus, hold dig fra utugt. utugt, det er det græske ord pornia, som betyder alt udenoms ægteskabelig sex. Alt sex, som ikke foregår mellem mand og en kvinde i ægteskabet, siger Paulus, hold jer fra det. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for kroppen, men den, der lever utugt, synder imod sit eget legeme. De vil gerne ud af kroppen, når de havde sex, og det var orgier, og det var åndelige ting, mente de. Men her siger Paulus, nej, du lever i din krop, og din krop er et tempel for Helligånden, og derfor skal vi i særlig grad passe på seksuel synd og kompromis, fordi det ødelægger og kompromitterer det tempel. Ved I ikke, at jeres kroppe er et tempel for Helligånden, som er i jer og som I har for Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres legeme? Det er ikke få gange, jeg har talt med mennesker, som har fortalt om seksuelle synder, som klæber til deres kroppe. En skyld og en skam, som de bærer med sig i mange år efter udenomsægteskabelige eskpader, hvor de har gået på kompromis med Guds ord, og gået på kompromis, måske været utro, eller på anden vis kompromitteret den standard, Gud har sat for os i hans eget ord. Og der har vi måttet bede, ikke bare for deres hjerte om tilgivelse, men for deres sjæl, at de må blive forrenset minder, men faktisk også bede for deres kroppe, at Gud måtte genoprette og hele det, som klæber sig til kroppen. Og jeg tror på fuld genoprettelse til ånd og sjæl og krop. Og når kvinden bliver grebet på fast gerning i hår, og alle farisæerne vil have hende udstillet, og man tænker, hvor var manden, der var ligesom to, der skal to til hår, men han var åbenbart stukket af, og hun står der nøgen givetvis, og de laver et lille teologisk test på hende, og nedværdiger hende, så siger Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd fra nu af ikke mere. Så han tilgiver, han genopretter, men han siger også, du kan blive fri i kraft af min nåde til at leve som et tempel for Guds ånd. Der ærer vi Gud. Så lad os ikke tage let på, at vi passer på vores kroppe, passer på vores læmer. Jeg håber, du taler godt til din krop. Gør du det? Åh, den er så dejlig, ikke? David siger, jeg har ikke hørt andre end kong David have sådan et vers i en selvskrevet lovsang, men han siger, åh herre, tak fordi jeg er underfuldt skabt. Ja, jeg tænker, det kunne alligevel være sjovt tegn, om du skrev sådan en sang. Og så bare lige tog sådan et vers, og så bare lige sagde, og herre, tak for min krop. Men du kan høre, det er helt i tråd. Men vi skal passe på. Jeg har lyst til at sige også her, jeg tror, det er fjenden, der ødelægger teenager, som får selvdestruktive tanker på grund af sociale medier, billeder, og det næsten bliver normalt, at man skærer i sig selv det, der hedder cutting. Jeg opfatter det som ren satanisme. Ikke at de piger skal have nogen skyld og skam, men det, der ligger bagved, som vi som menigheder, som kristne, må beskytte og værne om. Og det sker ved, at vi passer på med ikke at gå ind på verdens standarder for kroppe. Og vi passer på med at huske på, at du er underfuldt skabt. Du er skabt, som du er, Gud. Og du, han elsker dig, han har sat værdi på dig, han har købt dig. Og det er, som du er. Og vi må tale det ind i hinandens liv, og vi må tale det ind over vores egne kroppe. Så kan det godt være, at der skal udvidelse nogle steder til, og den skal lige skrumpe lidt andre steder. Det kan vi jo se på hen ad vejen. Vi skal jo tage vare på vores kroppe, og vi skal tage vare på vores læmer. Jeg tror, I har fanget pointen. Så han jo, og han væltede, og så sagde han noget ind over templet. Og det er, mit hus skal kaldes et bedehus. Mit hus skal kaldes et bedehus. Det skal kaldes det, det skal udråbes, det skal proklameres. Og der står i Markus, han belærte og underviste ind i det. Og han brugte to vers eller afsnit fra Isaiah 56 og 7-9. Det ene sted, der står der, jeg giver dem glæde i mit bedehus. Ved du godt, bøn og glæde hænger sammen. Beder I skal få, for at jeres glæde må blive fuldkommen, siger Jesus. Og så står der, for at mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Vi må aldrig begrænse kirken til én dansk etnicitet. Vi må være en kirke for alle folkeslagene. Fordi det har Gud tænkt, sådan bliver himlen. Sådan var den første kirke på pinsedag, der står, at det var ånden, der hjalp, så alle de forskellige tungemål kunne høre, at de talte om Guds store underværker på deres dialekt. Gud kan, Gud vil forme ud af os en kirke, som er mangfoldig international, men som er et i hjerte og ånd og forbundet som et tempel. Og det er ikke længe siden vores tidligere eksterne rådgiver, Tony Jacobsen, profeterede det her til vores lederskab og sagde, I skal kaldes et bedehus for alle folkeslag. Og vi må åbne os, og vi må gøre, hvad vi kan for at inkludere alle folkeslagene. Og jeg kan sige, en af velsignelserne ved det, det har jeg allerede hørt fra nogle af vores venner, som er flyttet til København og en del af kirken i Kulturcenteret, en søsterkirke til os, det er at få lov at bede med afrikanere og sydamerikanere og asiater og venner. Der må man bare sige, at der er nogen, der beder med mere gang i den, end vi gør i Danmark. Og jeg vil ønske for vores tirsdagsbøn 16.30 til 17.30, at der kom lidt flere fra forskellige nationaliteter, for det kan godt blive lidt kedeligt nogle gange at være dansk til bøn, men at være mangfoldig, international, multietnisk bønnemøder, wow, der sker noget. Og det har vi tro for og lyst til. Og det er ikke så længe siden, at vi var nogle stykker op og besøge en mindre kirke i Nordjylland, som også er en søsterkirke. Jeg tror, de er omkring 25-30. Og de fortæller, at vi har 3 bønnemøder om ugen, og vi er mellem, var det 6 og 14, når vi mødes. Og jeg tænkte, wow, det var flot. Vi har 1 bønnemøde her i huset om ugen. Og der er vi også mellem 6 og 14. Så det er et kald fra Jesus. Og han siger, hvad er det, der står i vejen for, at bøn er det vigtigste, når I mødes? Hvad er det, der kan gøre jer så fortravlet, I ikke har tid til 1 time med bøn? Mit hus skal kaldes et bønnehus. Så vi må se i vores kalender, og så må vi jage og drive det ud, som står i vejen. Fordi Gud vil gøre os til et bedehus for alle folkeslagene. Og han vil udgyde af sin ånd over vores menighed og sige om den, at det skal kaldes et bedehus. Jeg vil udgyde af nåden, så bøn, sådan siger Jesus. Han vil skabe et gennembrud i bøn. Og han vil føje flere til dem, der er samlet, som der også står i teksten i Jesajas-bogen. Og han vil give glæde, når vi bærer. Amen. Det næste, der sker, det er, at han gør det til barmhjertighedens hus. Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen. Det kan man tænke, det er jo helt fint. Men i virkeligheden, så når man studerer det her, så var der et afsnit, som nogen mener, bibelkommentarikere, at nogle judaister, jøder, fortolkede skævt om David, som på et tidspunkt, da han indtager klippeborgen Sion, som er Davids byen, altså ikke templet, men der siger han, den, der vil besejre jebusitterne, må ramme Sion, og David hader de lamme og blinde, derfor siger man, en blind og en lam må ikke komme ind i templet. Og nogen mener, at der var en regel om, at de ikke må komme ind, hvis de var blinde og lamme, eller havde skavanker på forskellige måder, så måtte de ikke komme ind i den her del af tempelforgården. Og derfor tror jeg ikke, det er ude, at det er tilfældigt, at det lige nøjagtigt er blinde og lamme, som kommer hen til Jesus, som han tager sig af. Og det tror jeg, det er fordi, han vil kommunikere, at en kirke, som er et bedehus, en kirke, hvor han får plads. En kirke, der bærer på Jesu nærvær, får også Jesu hjerte. Den bliver ikke optaget af sig selv og isoleret omkring sig selv, men den kirke bliver optaget af at række ud og favne alle, uanset fysisk tilstand, psykisk tilstand, etnicitet eller baggrund eller social lag. Matthæus 9:13 siger i en gammel oversættelse, gå hen og lær, hvad jeg vil sige. Jeg har lyst til kærlighed og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. En sund karismatik vil altid række ud i barmhjertighed. Aldrig være religiøs, isolerende, men inkluderende og missional og række ud. Og derfor, hvis vi vil bære Jesu natur og Jesu ånd, så bliver vi et barmhjertighedens hus. Vi kan ikke bare nøjes med at bede. Vi bliver nødt til at række ud og se mennesker komme til tro, men også mennesker blive helbredt. Og det er det næste. Vi bliver et kraftens hus. Og en ting er at inkludere rumme og møde folks fysiske behov. Men jeg kan sige, at det vi er kaldet til, det er at have Guds ånd virkende i vores midte, så syge bliver helbredt, så blinde bliver seende, så lamme går, og så dem, der er oppressed og depressed, de bliver sat fri. Der står, han helbredt dem. Så når han havde renset templet og gjort det til sit bedehus, og han havde lagt barmhjertigheden og nød ned i alles hjerter, så virkede Guds ånd så mægtigt, at de blev helbredt og genoprettet. Og det er det hus, som får lov at blive renset af Jesus, hvor syge kommer og bliver helet og lægt. Uden hellighed kan ingen se Gud, siger skriften. Der er ingen åbenbaring. Josva siger til folket, hellig jer, for i morgen vil jeg gøre under midt i blandt jer. Så det starter med, at vi bliver helliggjort og renset. Vi giver plads til bønden, Guds nærvær, og vi åbner os for Jesu hjerte. Og der kommer han og møder os, og vi får lov at blive et kraftens hus. Og så det sidste, jeg har lyst til at stoppe op ved, det er, der står man, da øverste præsterne, de skriftkloge, så de under, at han gjorde, da de så børnene på tempelpladsen, som råbte Hosianna, Davids søn, så blev de vrede, og de spurgte ham, hør du ikke, hvad de siger? Jo, har I ikke læst, at børns og spædes mund har du beredt dig lovsang? Den kirke, som Jesus får lov at rydde op i, det bliver en lovsangens hus. Det menneske, som Jesus får lov at gøre fuldstændig ren i frelsen, bliver en lovsangens person. Der er sådan en kraftig lovsang. Og børnene her, da de så miraklerne og så Jesus virke, så var der bare spontan tak og jubel. Der var spontan glæde, og de hyldede Kristus, og de jublede over ham som frelser og messias og sagde Hosianna. Den tekst, som Jesus citerer, er der en oversættelse af, hvor der står sådan her, at spædes og dines mund, har du rejst dig et værn for dine modstanderes skyld for at bringe til tavshed fjender og hævner. Hvis ikke vi slutter i lovsang og tilbedelse, når vi møder Jesus og bliver befriet af ham, så kommer der et tomrum. Det er derfor, fader vores slutter med, for dit er rige, magten og æren i evighed. Den slutter med tak. Det er derfor, at den ene af de 10 spedalske, som vender tilbage og giver Jesus æren, fastholder helbredelsen. Det er derfor så afgørende vigtigt, når du møder Jesus, og han kommer og befrier dig for noget, at din hverdag og dine vaner ændres, så de bænke og borde, som du før havde dårlige vaner omkring, som løftede dårlige vaner, nu havde jeg bare lige en enkelt skærm, som skulle alligevel skrottes her i huset. Jeg ved ikke, hvad din skærmtid er, men jeg ved bare, at Jesus, han har ikke kaldet os til at misse fællesskab med ham, men at være i hans nærvær. Og nogle gange, så må vi bryde de der rytmer og vaner væk i vores liv, som tager vores tid med ordet og bønden. Og jeg tror, der er på Jesu hjerte er et stærkt, stærkt ønske om at røre noget i os i dag, også i lovsangen og tilbedelsen. Jeg fornemmer, vores lovsangsgruppe, du må gerne spille, er i en rivende udvikling lige i øjeblikket. Overskriften for dem, det er, at vi går fra performance til worship. De bruger meget tid på at tilbede Jesus sammen. Og jeg mærker også, at forsamlingen er det rigtige. Vi har et sug og en længsel efter Guds nærvær. Vi vil ikke bare have gudstjenester som et program. Vi vil have det som et møde med Jesus. Og derfor, når vi møder ham, så må det føre til, at fjenden flygter. Fordi der står her, han har ud af lovsangen skabt et værn, som bringer fjender til tavshed. Og jeg kan sige så meget, at Jesus, han er fyldt af en passion for at hele og genoprette dig. Hvis du læser, så kan du se, at der er 2 tempelrensninger. Og der er nogle teologer, som mener, at Matthæus, Markus, Lukas beskriver den samme som Johannes. Men det er tydeligt på den Johannes 2, at den starter Jesu tjeneste. Og så den, de andre synoptiske evangelier fortæller om, der slutter han sin tjeneste med det. For mig, så siger det her bare noget om, at det du blev fri fra, da du kom til tro på Jesus, det kan godt vende tilbage i dit liv, hvis du giver det lov. Men Jesus, han kan både befri dig i dit første møde med ham, han kan også befri dig i dag, hvor der er gået mange år. Hvis du erkender, at du har det problem igen. Og jeg har lyst til også at bare sige, at Jesus er fyldt af en hellig vrede og passion, en nidkærhed og en længsel efter at rense os som sit hus og sit tempel. Der står her, nidkærhed for dit hus skal fortære mig, som beskrivelse af motivet i Jesu hjerte. Det græske ord zelos, det kan betyde nidkærhed, passion eller jalousi. Det var det, der drev Jesus til at vælte noget og drive noget ud og ændre på noget. Og så talte han sine profetiske ord over templet. Og jeg har bare lyst til at sige til dig i dag, hans passion for at hellige og rense dig er større end din for at blive forvandlet.